Вітаю, шановних глядачів. До вашої уваги пропонується чергова передача «Практична метафізика» з Ігорем Каганцем. Ми сьогодні в такому, зараз ми все скажемо, образі, і ми можемо тут поєднати, зробити такий каламбур, Ігоре. Радіймо.
Так? Радіймо, Арії.
Так, Ігоре, ти сьогодні запропонував нам обговорити фільм «Матриця». Скажи, будь ласка, чому іменно цей фільм?
З цього фільму просто варто почати. Він, з одного боку, пригодницький, він захоплює, а з другого боку, він має потужне метафізичне дно. І от протягом багатьох років дійшли висновку, що найкраще починати саме з цього фільму. Це фільм 99-го року, 1999 року.
Тобто ти хочеш сказати, що сюжет один, а зміст там в ньому зовсім інший кладеться, так? Чи він для кожного по-різному відкривається?
Кожний, звичайно, читає те, що він здатний сприймати. Але з одного боку дуже цікавий пригодницький сюжет, який ну просто приворожує. А з другого боку, ну, дуже серйозні речі, внутрішні, про які ми зараз і поговоримо. Езотеричні і метафізичні.
Ну, гаразд, ти його скільки раз переглядав, так, якщо не секрет?
Разів 20.
Разів 20, да. Ну, я поки що тебе не наздогнав, але я тобі скажу, що він мене захоплює. І давай так, я тобі скажу свої враження, чи ти спочатку скажеш від цього фільму, як нам краще буде.
Да, зараз давай. Я скажу кілька слів.
Гаразд, думаю,
чому ми спрошу. Так одягнуті? Трохи дивно.
Неправильні арії, так? Без вишиванок і в окулярах.
Тому що в цьому фільмі там всі такі в основному одягнені в чорне, і всі в чорних окулярах ходять. Там це така особливість цього фільму. І тому ми для того, щоб привернути увагу, щоб спрямувати наше мислення саме в цьому напрямку до цього фільму «Матриця» 99-го року, то ми якраз так і в такому образі виступаємо, але зараз ми перейдемо до нормального свого стану. Так от, я ніби як виступаю зараз в образі Морфея, а Анатолій виступає в образі Нео. І я йому звільняю розум. Він ще значною мірою знаходиться в матриці.
Спробуємо.
Так, він дивується речам, які перед ним відкриваються. Але він дуже швидко рухається вперед. І так само, як в цьому фільмі, я сподіваюся, що він мене перевершить.
Буду старатися.
Ну, тоді давай.
Морфею буду старатися.
Найперше, що я скажу, ще буквально там 30 секунд трошки, що ми можемо розглянути три ідеї, які є в цьому фільмі. Перша ідея – це ідея суцільної брехні, в якій ми перебуваємо. Звичайно, що в цьому фільмі це метафора, але ну, воно дуже подібно до того, що є в цьому нашому світі. Друга ідея – це те, як цей світ, ця паразитична система впливає на сучасну людину, і як з цим можна боротися. І третя ідея – це ідея про втілення. Як відбувається втілення в цьому світі? Втілення духу в наш фізичний світ. І якраз в «Матриці» це дуже гарно показано, принаймні можна починати тему втілення. Ми до цього дійдемо трошки пізніше.
Я зрозумів. А ти маєш на увазі, що якби ми живемо в просторі суцільної брехні, в тому плані, що у нас якби для людей, я так розумію, от як я Нео розумію, що для людей намальований якийсь певний коридор, тобто їм там нав'язуються певні продукти споживання, їм там нав'язуються ліки, їм там нав'язуються болячки, їм нав'язується такий спосіб життя, що там мачо, що треба все тратити, треба відпочивати, треба задоволення від життя отримувати. Тобто люди живуть в якомусь такому ну, нав'язливо-ілюзорному світі, і вони ну, просто втрачають свою сутність. Ти це хочеш сказати, так?
Саме так. Але тут виникає питання, чому навколо стільки брехні? У фільмі показано, що машини паразитують на людях. Вони людей використовують як джерело енергії. Вони живляться цією енергією. Тобто для того, щоб ці паразити могли діяти і живитися, робити свою темну справу, їм потрібно створити такий туман, суцільну систему брехні. І оскільки ми живемо у світі, який надзвичайно сильно вражений паразитами, тому навколо і так багато брехні. Цю брехню спеціально продукують паразити, тому що їм так зручніше.
А хто у нас в житті паразити?
Ну, ми говоримо, в першу чергу, про соціальних паразитів. Тобто, людей, які, одних людей, які паразитують на інших людях.
Ти маєш на увазі олігархи там і всі решта? Чи
система набагато глибша, чим ці олігархи. Олігархи, принаймні, ми їх бачимо. Вони...
Ти маєш на увазі державні чиновники, псевдолідери, ілюзія якихось певних ідей братства, рівності, там, доступності до ресурсів. Це ти маєш на увазі?
Річ у тому, що у нас, наше суспільство пронизане великою кількістю паразитичних процесів. І всі, які включені в ці паразитичні процеси, вони фактично є паразитами. Вони або підтримують ці процеси, або самі з ними живляться. Ну, от, наприклад, прикладом паразитичних процесів є індустрія вакцинації. Абсолютно паразитична річ, і оскільки маса людей в це діло включені, то відповідно, що вони живлять цей паразитичний процес, не думаючи про це і навіть вважаючи, що вони роблять хорошу справу.
Ну, а гаразд, я якби хочу тобі заперечити, а скажи, а як тоді людство могло подолати оці всі епідемії, пандемії, якби не було цієї вакцинації? В принципі ж, багато вирішено було таких речей, які загрожували десь навіть зникненням людства.
Ми про вакцинацію можемо окремо поговорити, на цю тему написані цілі книжки, дослідження, і це зовсім не те, що нам дає пропаганда. Справа в тому, що епідемії, вони почали зменшуватися тоді, коли люди просто почали займатися елементарною гігієною. Там почали мити руки і ще робити деякі корисні речі. А самі епідемії якраз і поширювалися з допомогою вакцинації. Тобто вакцинації стали причиною масових епідемій. Це також доведена річ. Я тобі наведу такий простий приклад. В Україні вважається, що є епідемія туберкульозу.
Ну, реально, так, реально нас дуже багато людей хворих.
Так, епідемія туберкульозу. І в нас всі поголовно щеплені від туберкульозу, причому не один раз. Ти якось думав про це, як це так виходить?
Ну, справа в тому, що вакцина тут, я розумію, про що ти хочеш сказати, що вона фактично не працює.
Тобто, більше того, вона заражає.
Людей вакцинують, а по рівню захворюваності, ми, по-моєму, здається, там чи після Росії, чи навіть чи не перші в Європі. Наскільки я пам'ятаю, що воно в нас там має такі навіть загрозливо катастрофічні масштаби. Але мені, як по мені, я десь чомусь з тобою погоджую, що вакцина – це не є панацея там від болячок, і вона людину не захищає. В цьому я однозначно погоджуюсь. Ну і скажу, що тут більше причина оцих туберкульозів, як по мені, харчування, спосіб життя і стан стресу. Це, мені здається, самі основні причини.
А це вже інша тема. Це вже те, що ти зачепив, оці чинники, вони взагалі підривають людський імунітет. Стрес, в першу чергу, неправильне харчування. А в результаті є така річ, про яку багато говорять, це синдром набутого імунодефіциту. СНІД, так званий, так? Що таке СНІД? Це у людини ослаблений імунітет. Другий великий лохотрон, велика афера полягає в тому, що розповідають про те, що цей понижений імунітет викликається вірусом. Що є вірус імунодефіциту людини. Насправді цього вірусу не існує. Причини зниження імунітету – це оце, що ти сказав. Неправильне харчування, стреси. В першу чергу. Вакцинація також дуже сильно підриває імунітет. Тобто для того, щоб приховати справжні причини, вигадуються інші причини. І ця брехня, вона ще, крім того, дуже добре оплачується, вона дуже вигідна. Тому що шалені ресурси йдуть в боротьбу проти цього СНІДу зовсім іншими методами. Використовуються якісь антиретровірусні препарати, які просто убивають людину взагалі за рік, які спалюють людину. Вони надзвичайно токсичні, але вони дуже дорогі. І тому виникає ось така ось ситуація. От СНІД, який ми зачепили, це один з прикладів брехні, тотальної брехні, в яку ми потрапили.
Угу. Гаразд. Тобто, виходить, що «Матриця» фільм – це фактично взято з нашого життя?
Так. Просто там сказали те, як є. Річ у тому, що це взагалі властиво для наукової фантастики, оскільки вчені не можуть сказати.
Ігор, я перепрошую, а друга і третя серія – це якби продовження цього, чи як?
Друга і третя серії, вони зроблені для того, щоб заглушити ідеї першого фільму. Тобто, друга і третя серія – це суцільна маячня і спецефекти.
Тобто вони це відкрили, потім налякалися, що люди прозріють, і зробили ще другу, третю, щоб це якби накласти.
Так, з одного боку, заглушити ідеї, які прорвалися дивним чином у першому фільмі, А з другого боку, на цій брехні ще й підзаробити, тому що фільм став популярним. Угу. Так, угу. Угу. І зробили другу, третю серію, на ньому також закосили немало.
Як і на вакцинації, на всьому решта. Так.
Тож як робиться? Що людина заражається, а потім вона лікується. Лікується довго, нудно, аж поки не вмре, і на цьому всьому і побудований цей бізнес. Тепер я тобі хочу ще сказати, що, щоб ти розумів, що система брехні, вона проникла взагалі у всі сфери, які є. Це харчування, ти це вже знаєш. Система охорони здоров'я, це також начебто вже більш-менш зрозуміло. Вона проникла в уявлення про те, як влаштована людина, про природу людини, тобто базові речі про те, що таке людина, вони радикально перекручені. Радикально перекручена історія. Історія, починаючи з самих давніх часів. Ну, то, що історія Другої світової війни – це суцільна брехня, це начебто зрозуміло. Ми, можливо, про це ще поговоримо. Але
перед день 9 травня, я так розумію, зробимо, да, таку передачу.
Ну, можна буде так.
Так. Угу.
Там зовсім інші процеси були задіяні. Тобто, це речі, вони вражаючі. От коли ми про це з тобою, можливо, почнемо говорити, то тобі буде так само нудно, як стало Нео, коли йому Морфей розкрив правду, його почало нудити від цього всього. Він не зміг це сприйняти, тому що дуже сильно була різка зміна його уявлень про навколишній світ. В нього склалося враження, що взагалі світ навколишній вмирає, цей світ брехні. І йому здалося, що оскільки він є частиною цього світу, то він також вмирає разом з ним. Насправді він звільняється від всієї цієї брехні. Брехня зачепила історію, глибинну історію, походження України серед іншого. Це тільки зараз воно починає пробиватися. І одна з причин в тому, що вчені, які займаються цими дослідженнями, вони самі є рабами. Вони є дуже залежними людьми. Вони бояться говорити відверто про те, що вони знають. Вони знають це все. Але вони про це можуть сказати лише на кухні і сказати тобі так, що без посилань. Тільки без посилань, будь ласка. Речі, здавалось би, ну, надзвичайно такі, що ну, треба було про них говорити, і що там їх боятися. От, наприклад, це саме Друга світова війна. От ми вже, скільки Україна вже, майже 25 років незалежна, ми не знаємо історії українського націоналізму. Ми не знаємо історії української повстанської армії. Історики про це бояться говорити. І тому цим займаються люди, які не мають, так мовити, професійної освіти, які є любителями. Але якщо ти любиш щось, то ти це робиш глибоко, ну, з любов'ю і фундаментально.
Починаєш його вивчати, і потім воно вже тобі якби...
Ну, от я дивлюся, хто зараз зайнявся серйозно історією УПА. Іван Ольховський. От звідки взялася УПА, з чого воно все почалося? Хто він? Він – журналіст. От він почав це діло розкопувати. Хто написав найбільше правди про історію України, про історію Московії, про Русь? Написав Володимир Білінський. Він взагалі будівельник.
Ну так, так, я пам'ятаю.
Знаєшся, так? Ну, які там ще інші приклади? Ще от, наприклад...
Канигін, здається, що написав «Шляхарі». Він же ж там теж не професійний же ж.
Ну, дивися, ну, навіть мене взяти, я почав займатися питаннями походження християнства, хоча я сам за освіту інженер-механік.
Ну, так.
Але завдяки тому, що це дає певне точне мислення, певну логіку, то починаєш все зіставляти, і ти бачиш, що щось не то. Воно якось не складується. Чим пояснює те, що воно не складається? Говорять, що, знаєш, воно все настільки складне, світ настільки складний і такий заплутаний, що ти просто не доганяєш своїм розумом. І тому розслабся, ти просто не можеш це зрозуміти. Це одне таке. А якщо людина починає ставити якісь серйозні питання, що як же, от я зі своїм слабким розумом, але в мене тут воно якось не сходиться, давай включай ти свій сильніший розум. Тоді починають говорити, ну розумієш, люди в давнину, вони були якісь такі трохи чокнуті, вони ненормальні. Тому логіку їхніх подій пояснити неможливо. Ну вони були, ну що ти хочеш, вони ніби як з дерева злізли тільки, вони були повністю дикунами. І тому ти в цій історії не розберешся. Насправді все зовсім інше. Люди були такі самі, як зараз розумні, раніше були ще й розумніші. У них була краще розвинута пам'ять, вони були сильніше розвинені. Вони діяли абсолютно раціонально. От ще можна згадати один з прикладів фальсифікацій, про які бояться говорити наші дослідники. З них просто це треба витягувати. Наприклад, історія трипільської культури. Ніби як багато що говориться про Трипілля, так? Але базові речі, десь вони там заховані, самої назви. Як називається сама ця археологічна культура? Вона називається культура, археологічна культура Кукутені Трипілля. Тобто на першому місці Кокутені, а на другому Трипілля. А питається, до чого тут Кокутені? А головне, щоб не в Україні було, щоб не показати, що центр був в Україні. А це Кокутені з'явилося на тисячу років пізніше. І там навіть немає радіовуглецевого датування оцих залишків, тому що вони не хочуть їх робити, тому що воно зразу покаже, що воно пізніше. Що це є хвиля розселення трипільців середнього Подністров'я туди от вже на захід. Не тільки на схід, але і на захід. А найдавніші знахідки трипільські точно датовані. Це середнє Подністров'я, це поселення Бернашівка, південь Вінницької області. От воно там є, 55 століття до нової ери. Абсолютно задокументовано і доведено.
Я тобі хочу сказати, що, як я бачу, в цьому є певна логіка. Тому що є якийсь певний усталений історичний порядок. І він уже, якби написано тисячі книжок, якщо не мільйони книжок, уже іде якась наука і іде передача цієї науки. І от я тобі наведу такий приклад, що у мене приїжджала в Бровари делегація, і ми потім їм робили культурну програму. Але вони вже все переїздили, і чим їх можна було здивувати, я думаю, куди ж їх повезти. Я потім все-таки вирішив це, звозити їх в музей трипільської культури під Обуховом. Чекай, як це село називається? Халача, здається. І що саме цікаво, коли я їх туди повіз, і коли вони на це все дивилися, там був жо-шпікулянт, їхній керівник групи. І коли я на нього подивився збоку, оцей фільм, все транслювалося, і в нього, реально, в нього просто ці окуляри лізли на лоба. Просто я на нього дивився, він настільки був здивований, настільки вражений, вони потім вийшли. І перше таке враження було, що він каже, ви просто нам перевернули всю історію, ви перевернули нам всю культуру, тому що ми знаємо, що британці, французи, вони вважають, що вони є носіями цієї древньої цивілізаційної європейської культури. А тут вони приїжджають і дивляться, виявляється, що це все зародилося тут. І мені здається, що ніхто в цьому, крім українців, не зацікавлений це все поширювати, тому що вони вже собі цей оріол такий одягнули, а тепер їм визнати, що вони менші. Мені здається, оця їхня така, тим більше ти знаєш, коли їдеш в Європу, вони завжди намагаються до нас ставитися так трошки зверхньо, як до таких трохи не зовсім цивільних народів. Що ми для них, я так от навіть бачу по цій війні, тобто для них війна в Україні, це приблизно так, як десь там в Сирії, десь там, на Близькому Сході. Навіть то, що у Франції там загинуло, там ті журналісти тої редакції того журнала, для них це трагедія, просто 10 чоловік, вони вийшли там на марш. А то, що тут буквально від них теж на європейському континенті і гинуть сотні, тисячі людей, вони якось це сприймають віртуально. Через то мені здається, що це українці повинні самі це почати робити. Якщо вони цього не почнуть, воно далі буде затиратися.
Саме так. Просто треба усвідомити, що ми живемо у світі брехні і відповідним чином діяти. Бо багато людей про це просто не здогадуються. Вони схильні довіряти тому, що їм говорять, що говорять вчені, серед іншого. А це ж яка наука? Це наука ще радянська, ще вона звідти вийшла. Ці люди зараз реально бояться за свою кар'єру і тому бояться говорити ті речі, які вони знають. Це стосується і історії, і антропології, стосується медицини. Одиниці тільки починають говорити правду, ті, які або вони ризикують, або вони себе почувають достатньо впевнено, що вони можуть це все говорити. І тому от перша ідея, яка дуже важлива, що для того, щоб позбутися цієї брехні, треба знати, що вона існує. Якщо вже тільки ця думка є, людина починає зовсім по-іншому мислити. Вона все починає сприймати критично. Вона розуміє, що її дурять на кожному кроці.
Тобто ти радиш кожному українцю почати з матриці, передивитися матрицю, щоб задуматися взагалі над своїм оточуючим світом.
Так, це перша така ідея, що ми живемо в світі брехні, який пронизує все. Друга ідея полягає в тому, що існує вплив цієї паразитичної системи на більшість людей. Так, як в цьому фільмі «Матриця», там є люди, які звільнилися до них матриця не має доступу, і є ті, які перебувають впливі, під впливом цієї матриці. В чому воно полягає? Воно полягає, що там є такі погані персонажі, такі агенти. От вони можуть проникати в будь-яку людину. Вони можуть діяти через будь-яку людину. І тому там говориться, що будь-хто, хто не з нами, той з ворогом, той проти нас. Тому що ворог кожного може використати. Бо вони є рабами цієї системи. І там навіть в фільмі дуже виразно показано, як ці агенти, вони просто проникають в людину і її використовують заради власних цілей.
Ну, тут якби ти взагалі собі, віддаєш, наскільки, які ресурси, скільки тут задіяно людей, який це потужний бізнес, і ті ж продукти харчування, і та ж фармакологія, і решта речей, і та ж вакцинація, і все решта. Це ж, якщо це все поширювати, просто маса людей лишиться, сотні мільярдів доходів і роботи. Мені здається, цьому буде дуже сильна протидія. Це реальна війна. Ти пропонуєш цю робити війну?
Ні, річ в тому, що стара система, вона вже руйнується, вона вже розпадається. Навіть якщо на цю вакцинацію подивитися, то багато хто знає, що до чого. От я знаю, є купа мам, які дітей не вакцинують.
Вони купляють довідки.
Тобто в будь-якому разі система виграє. Вона виграє або на тому, що вона вколює дітям вакцини, вони хворіють. І тоді вже ця індустрія медична, вона вже активно працює.
Це їхній клієнт вже автоматично.
А якщо не вколюють, то вони беруть за це хабарі. За те, що вони не вколюють. Тобто в будь-якому разі вони виграють. Але це тільки доти, доки вся ця інформація, вона поширюється негласно. Відверто ще, про це ніхто не сказав. Жодний міністр охорони здоров'я не сказав про це. Тому що він не може це сказати. Якщо він скаже, то його, якщо він не буде готовий до цього, то його просто тихо приберуть під якимсь там будь-яким надуманим приводом. Але нам цікаво інше. Яким чином оця от матриця, фактично це уособлення диявола, яким він чином впливає на людей? Тобто матриця – це образ, метафора диявола, який є навколо нас. Що таке диявол, в першу чергу, треба зрозуміти? Диявол – це егрегор, це психоенергетичний банк, який формується думками людей. Фактично люди самі його і створюють. І коли вони створили цей банк, він починає поводитися як жива істота, астральна істота. І він починає впливати на цих людей, він же сам тіла не має, він не має плоті. Він починає діяти через людей. Вони живлять його, а він починає їх використовувати. Тих своїх найпотужніших послідовників він їм дає сили, він їм дає інформацію, якою він володіє. Так само от в цьому фільмі три агента – це три найбільше, так би мовити, апологети цього диявола. І тому він їм допомагає в цьому сенсі.
Я чогось думав, що це минуле, сьогоднішнє і майбутнє. Що це якісь, із часом щось пов'язано. Що вона якби накладає на тебе, на весь твій життєвий простір. І, чесно кажучи, от мене перше враження, яке, переглянувши фільм, лишилося, от я тобі скажу, що взагалі, все, що людина має в реалії, це в неї наслідок її думок, уяв, бажань, страхів, агресії, злості, тобто зависті. Воно це все є. І ми фактично тут, мені щось зразу прийшли на думку слова Ісуса Христа, що повірте, і вам по вірі буде дано. І виходить так, от то, що ти кажеш, дьявол, і фактично люди самі ж своїми думками, своїм способом життя, вони оцього дьявола продукують. Я так розумію. І врешті-решт самі ж продукують собі ці проблеми.
Саме так.
Воно десь так приблизно і виглядає.
І
так?
Яким чином диявол може керувати людиною? Як він може на неї впливати? Він впливає за допомогою тих гріхів, які є в людині. Якщо ці гріхи ще такі маленькі, це такі тільки шпаринки, він може туди ще не проникнути. Але це вже основа, це вже та тріщинка, яка може зростати. І тому диявол може використовувати ті проблеми, той бруд, який є в людині, тому що подібне притягується до подібного. Якщо, щоб впливати на людину, він мусить мати щось своє всередині тієї людини. Це те, що називається гріхами. На когось він діє через гординю, на когось діє через жадобу. на когось через страх. Тобто кожного свої проблеми, через які діє диявол. Так от для того, щоб звільнитися від цього диявола, треба позбутися оцих своїх внутрішніх проблем, цього бруду, цих своїх гріхів, як про них говориться. Про це у фільмі там є така дуже гарна метафора, що в Нео всадили жучок. Пам'ятаєш, так?
Всадили, так.
І він там ніби як подавав сигнал, і через нього ці агенти контролювали, що він робить, і таке інше. І перше, що зробили ті, які звільняли його від впливу матриці, вони виняли цього жучка. Так от у нас, у людині, у більшості людей сидить багато цих всіх жучків. Вони різні. Вони, наприклад, неправильні стереотипи. От дітям з дитинства спрямували уявлення, що їсти треба м'ясо обов'язково. Що якщо ти не будеш їсти м'ясо, то ти там умреш, і ти там будеш якимось калікою.
Не будеш рости, тобто, маленьким лишишся і
так,
ще.
Оця от м'ясоїдська програма, вона надзвичайно потужна. І її позбутися дуже важко. Інші програми, програми, які пов'язані з наркотиками, пов'язані з алкоголізмом. Це ж воно все ж підтримується цією системою. Тому що ніби є боротьба з наркотиками, а алкоголізм, алкоголь, етиловий спирт, який є потужним наркотиком, він ніби як наркотиком не вважається. Він продається в всіх магазинах, просувається реклама цього діла, культура, так би мовити, випивання, так? Культура наркоманії. Це називається культурне випивання. Так от воно все є. Тобто, з одного боку, ніби як там наркотики якісь, от з ними держава бореться, а з іншим типом наркотиків вона не бореться. Тому що вона на цьому ділі отримує певні вигоди. От, говорити про паразитичну систему. З одного боку, вона заробляє гроші на смітті, так би мовити. Тому що цей алкоголь, він коштує копійки. Його продають по цінам там, в 10 разів чи 15 разів дорожче, чим воно вартує того всього. Раніше алкоголь взагалі не вживали. Його використовували тільки для дезінфекції, для обробки ран. Це його головне призначення було. Тому що етиловий спирт, він сприяє згортанню крові.
Ну, гаразд. А ти тоді мені скажи, а як от раніше там існувало ці науки винолікування, там, я знаю, французів, італійців, взагалі, от серед земноморських, балканських народів є культура споживання. Якщо там взяти середній вік тривалості, то він значно вищий, ніж українців, і він там наближається до північних народів, скандинавських, які там, в яких, як правило, сухий закон працює. Тобто ти не скажеш, що люди менше живуть, що в них стан здоров'я гірший.
От, дивися, оця диявольська...
Трошки мене тут в голові так, накладеться.
О, ти вже почав діяти як Нео. Тебе так. Вже починає нудити цього всього. Оборона ворога, вона глибоко ешелонована. На першому етапі говорять, що так, це шкідливо, багато пити шкідливо. Якщо ти мало п'єш, то воно корисно, навпаки. Коли ти починаєш всім займатися, а якщо я буду взагалі мало пити, кажуть, о, цього не можна, тому що тобі погано буде, треба обов'язково пити, хоч потрошки, тому що це дуже корисно для здоров'я. А коли починаєш виясняти, глибше дивишся на цю всю фізіологію, воно також не потрібно, тому що це отрута і наркотик. Воно людину сильнішою в жодному разі не робить. Коли ти говориш, що якісь там люди ніби як п'ють, і вони достатньо багато живуть. Хоча,
так я ж тобі статистику навожу.
Яка статистика?
Ну, реально.
Це не статистика, а пропаганда. Ця статистика називається так, що канадські вчені дослідили і сказали, або говорять англійські вчені, тобто без ніяких посилань. Реальна статистика інша. Алкоголь в будь-яких дозах він людину знищує, вбиває, тому що це отрута. І він не може їй допомагати в жодному разі.
Ну гаразд, а ти не береш до уваги таке, що, наприклад, людина десь там вживає алкоголь, вона там знімає нервовий стрес, а може там не від алкоголю, а може там від інсульту, від інфаркту померти, від того, що вона не могла володіти собою. Ну гаразд, ти кажеш, це яд. Чому у нас існує таке прислів'я, що яд в малих дозах лікує, великий вбиває. От у нас же те ж саме, є бджоловколювання. Да? Ну, фактично, тобі садять жало бджоли. Якщо тобі ясно, там 20, 30, 50 посадять, ти можеш померти. Але якщо 2-3, це ж вважається апітерапія. Ну, чесно кажучи, тут, як по мені, таке філософське питання.
Ти говориш фактично про мобілізацію. От коли говорити про голкоуколювання, активізацію якихось певних нервових центрів.
Але ж це яд. Ну, ядом же ж.
Це яд, але він виконує функцію мобілізації. Тобто там щось є в цьому. Хоча теперішні методи, вони не передбачають взагалі ніякого бджололікування. Воно не потрібне взагалі. Є інші методи, набагато ефективніші. І коли ти говориш, що от людина там п'є там періодично, культурно вживає, і вона там доживає, припустимо, до 80 років, так? А ти уяви собі, скільки б вона могла прожити, якби вона не вживала цього всього?
Ну, ми ж не можемо цього доказати.
Значить, вчені говорили так, що людина повинна жити до 150 років. Це її мінімум. Людина, яка вмирає раніше, ніж 150 років, це можна розглядати як насильницька смерть. Відбувається повільне отруєння. А оскільки дія відбувається поступово, повільно, то людині здається, що вона отруту не вживає. А вона вживає цю всю отруту, починаючи з цього самого м'яса, хімії, яку вона їсть, іншої поганої їжі, завершуючи цими всіми наркотиками.
Ну, гаразд, ну дивися, ти кажеш, що держава на цьому паразитує і заробляє кошти. Там, і вроді би, як ті програми і там лікування для алкозалежних там роблять. Але ну, ти ж правильно сказав, що у нас в голові існує якийсь певний стереотип, який вже загалом суспільством нав'язаний. Ну от давай не сьогодні-завтра ну, заборонимо продаж алкоголю. Ми ж прекрасно розуміємо, що українці дуже винахідливі і всі ж почнуть самі ж виготувати в домашніх умовах, гнати самогонку, там, робити вишнівку, слив'янку там, і все решта.
Тут дивися, тут такий момент є, що заборонимо нічого не досягнеш.
100%.
Людині просто треба пояснити. Коли людина починає розуміти, що її просто дурять нахабно, що вона платить гроші, не зрозуміло за що, що вона знищує сама себе, вона руйнує своє майбутнє, тоді вона починає щось думати. Навіщо потрібен паразитичній системі просування алкоголю? З одного боку, заробляють гроші на цьому, на рівному місці, там рентабельність величезна. З другого боку, люди тримаються в стані алкогольного тупіння, вони не здатні нічого самі вирішувати, вони слабкі, ними можна керувати, ними можна маніпулювати. Таким чином вибивається еволюційного конкурента. Ти його пригнічуєш і сам можеш робити те, що вважаєш за потрібне, тому що ти конкурента отруїв, ти його напоїв. І він тобі вже не заважає.
Ну тут я з тобою погоджуюсь однозначно, але отак якби, знаєш, ділити отут біле, тут чорне, мені здається, що це ну, якось дуже, дуже категорично. Все рівно... Цей, ну от, якщо взяти там, я не пам'ятаю, є такий закон математики, от розподілу певних величин, так? І, як правило, там, ну, там, чи в класі, чи в школі, там, наприклад, там 5% буде учнів з найвищим зростом, ну, 5% буде з найнижчим зростом, і там буде оця золота середина. І я не пам'ятаю просто, як ця теорема називається, от закон розподілу
нормально
величин.
Розподілу, так.
Нормально розподілу. Мені здається, що от завжди в будь-якому суспільстві буде якийсь відсоток цих, які не споживають алкоголь, і відповідно, щоб збалансувати саму систему, буде якийсь відсоток, який буде споживати. Тому що от навіть я був в Норвегії, у них там ну, сухий закон, тому що ми знаємо, що північні народи, у них, здається, в організмі нема там якихось певних амінокислот, які розчиняють алкоголь, і у них виникає дуже швидко залежність, особливо у цих, у північних народів, і вони спиваються і деградують. У норвежців, до речі, заборонено там алкоголь продавати тільки у відповідних там місцях, відповідний час, немає там права носити. І попри те все, що в них дійсно, реально дуже жорстко з продажем, і дивися, ну так, по населенню, що переважній більшості люди не споживають алкоголь, як ми кажемо, культурно, але все рівно, от коли виходиш, бачиш, і є ж ті п'яні, і є ті бомжі, і є ті люди соціально опущені, тобто все рівно ця проблема ну, в суспільстві не зникає, вона все рівно присутня.
Ну, якщо людину переконали, що воно для неї корисно, якщо вона розуміє, що по-іншому не можна веселитися в цьому світі, як в стані наркотичного сп'яніння, то вона і далі буде продовжувати ці так звані народні традиції. Це ж тепер називається народними традиціями.
Ну, звичайно.
Але я переконався, що можна набагато краще проводити час, ніж за випивкою. Тому що, що таке взагалі алкоголь, етиловий спирт? От як було написано в гості там якомусь 70-го року, писалося, що це рідина зі специфічним запахом, яка при вживанні приводить до збудження нервової системи, а потім до її паралічу. І от це ми бачимо, що людина швидко випиває, їй стає ніби як вона енергійніша, тому що в неї збуджується нервова система. А потім вона відключається, тому що настає параліч нервової системи. Або зранку там людина просинається на другий день, в неї там голова така, вона нічого не може робити, їй погано, їй нудить, вона нічого ні їсти не може, ні пити. Оце ж воно все і працює. Але це називається народними традиціями. Так от, зараз світ змінюється, переможуть ті майбутні за тими, які будуть дотримуватися інших традицій. Традиції звільнені від цієї паразитичної системи. Але давай повернемося до самого цього фільму.
Добре, добре, гаразд. Я просто хотів, от ти мене наштовхнув, знаєш, на ту думку, що от я не пам'ятаю, хто мені розповідав, що раніше, от коли проходили на селах весілля, то на весь стіл там чуть пів села не збиралось, тобто на весь стіл стояло там 2-3 пляшки горілки. Всі там буквально на дні там десь язика мочили, до ранку співали пісні, веселилися, танцювали, і там на всю забаву вистачало буквально декількох там тих пляшок. А зараз, якщо вже роблять весілля, то на кожного, мабуть, розраховують по декілька пляшок.
Розповідала бабуся, що коли робили весілля, то горілку не пили, але для тих, хто, якщо там є пияки, от їм дуже хочеться, то ставили пляшку
право вибору
спеціально,
давали, право
і стопочка
вибору
там стояла. Хто хотів, собі там наливав. Тобто нікого не примушували, нікого не наливали, а хто вже дуже хотів і вважав, що
ясно, не було на коня, на стремено,
що без горілки ніби як вже і не весілля, то от, будь ласка, в нас, ми не є жлоби якісь, у нас навіть горілка є. Так от, що мені ще бабуся розповідала, що коли прийшла Червона армія на Західну Україну, то зразу, що привезли бочку горілки. Там люди просто сміялися, казали, ніхто її пити не буде, що ж ви це привезли, нікому не потрібно. Нічого, вип'ють. І так поступово, і воно пішло все. Тепер це головна проблема, можливо, це навіть головна проблема українців, що поголовний алкоголізм. Маса людей молодих вмирає, тому що вони із-за цього просто страждають, вмирають, хворіють.
Якщо взяти, от ми з тобою там такі розумні, ми там знаємо, як жити, ми знаємо, як іти в той простір волі. А от так же ж, поїдь у те ж саме село, роботи немає, десь щось чимось зайнятися, дозвілля ніякого немає, десь щось нове пізнати, можливості нема. І фактично на сьогоднішній день село деградує, і воно в депресивному стані перебуває. І на межі оцього співання, на межі зникнення, якщо там, допустимо, до революції село було носієм культури, там ми знаємо, що там не закривалися ті хати, усіх там ті ж ключки лежали на одному місці. Якщо там були жінки-повії, то їх там на село було одна чи дві, про них всі знали. Якщо ти кажеш, там комусь пекло, то міг сходити. Якщо там були п'янички, то їх теж на село один-два було, їх про всі знали, а в основному ці не споживали. І от я от ставлю на місце цього молодого юнака, який там народився в селі, і він оце дивиться на оце все повальне. І от ти скажи, як йому це із цього пригніченого простору страждання, от як йому вирватися в той простір волі? Яким чином?
Хтось подивиться нашу передачу, задумається над цим, почне шукати, почне питати людей, і він зрозуміє, що його просто тупо дурять. І от саме це от відчуття приниження свого інтелекту, воно багатьох і відключає від цього всього алкоголю, тому що він розуміє, що люди мене просто обманюють, на мені наживаються. І тоді цей алкоголь, він стає просто несмачний, він стає противний людині. Навіть від самого цього усвідомлення. Якщо вона ще трошки очистить свій організм, то він просто перестає сприймати алкоголь.
Гаразд. От я дуже багато знаю таких випадків, коли люди десь там в молодості, там в середній вік, вони споживали, а потім просто приходить якийсь період, вони там кидають палити, кидають споживати алкоголь і стають на якийсь такий, як сказати, праведний спосіб життя. Так, а не може бути таке, що людина повинна через це пройти, а потім прийти до цього простору волі, що це якісь такі людські випробування. Не може це бути так?
Можна, звичайно, жити власним досвідом спроб і помилок, що ти вчатку робиш всі помилки, які є, потім ти розумієш,
наступаєш на всі граблі сам.
Так, що в 30 років в тебе починає там все розвалюватися, починаєш думати і шукати, і там далі щось відбувається. якось вирулюєш, піднімаєшся на вищий рівень. Але для цього існує культура. Культура – це колективний досвід. Коли тобі розумні люди кажуть, слухай, те, що ти хочеш зробити, це вже робили тисячі разів. Воно вже
тобто
приводило...
зупиняйся вже.
Так, воно приводило до того вже. Самого результату. Є інші радості, набагато потужніші, чим алкогольне отупіння.
Ну, тут якби... Мені здається, що... Дуже, дуже важко це коло розірвати і...
Воно не важко.
Якісь, мені здається, якась енергія зверху повинна піти. От якось воно повинно людей до цього спонукати. Тому що от навіть я дивлюся по дітям, от я тобі вже говорив в передачі, що в мене таке враження, що діти зараз зовсім інші. Тобто у них нема оцього почуття жадібності, нема оцього бажання збагачуватися, заробляти більше грошей, купувати якісь шикарні машини. От дивися, от ті, хто виходці з Радянського Союзу, чи то, що у нас того не було, якось люди хочуть цього наїстися із цього голоду. А от у людей молодих, в них цього немає. Мені здається, що може оце якось, то, що ти кажеш, що наступив цей новий арійський рік, що це десь епоха, піде якась інша енергетика, і люди під враженням оце цієї такої енергетики, може, будуть мінятися.
Важко тільки тому, що люди живуть в системі брехні. Але брехня – це така річ, яка має короткі ноги. Знаєш, як говорять, що брехнею весь світ обійдеш, а
це
назад не
повернешся.
Це знову
про матрицю.
Як тільки, як тільки ми знаємо, що це брехня, вона відразу розвалюється, розпадається. Оця от ілюзія відразу ж зникає. Так от, тут така сама ситуація, що коли ти починаєш розуміти, що тебе дурять, ти живеш в системі брехні, ти починаєш це все скидати, і тобі стає легко. Ти кожного разу стаєш все легше і легше. Про це дуже гарно сказав Григорій Сковорода. Він казав так, що благодарення блаженному Богу, який зробив все важке, все непотрібне важким, а все важке непотрібним. Тобто, коли ти скидаєш цей тягар, тобі зразу легко стає. Позбутися цього всього легко. От уяви собі, що ти несеш там на собі мішок з цементом, так? Тобі важко. А ти його скинув, тобі зразу легко стало. Оце ж воно.
Ну, мені тут більше, знаєш, коли ти почав за Сковороду говорити, мені на це більше прийшла на думку, як там, світ мене намагався впіймати.
Матриця мене намагалася впіймати.
Так, але мене не впіймав. Тобто, людина приходить і дійсно нав'язують якісь думки. І от мені здається, що оця фраза, вона якраз Сковороди, оцей афоризм, він дуже підходить під наші обставини. Ну, взагалі, ти ще хотів, якби, до фільму «Матриця» повернути. Ще хотів
там щось... є багато цікавих речей. І от ти згадав про простори буття. Там цікава розмова відбулася між Нео і між Морфеєм. Морфей йому розповідає про те, що твоя поведінка в цьому світі залежить від тебе, від твого мислення.
Так, так.
І Нео його питає, то що, я зможу швидко ухилятися від куль? А Морфей йому каже, Нео, коли ти будеш готовий, тобі не треба буде ні від чого ухилятися. Розумієш, ти потрапиш
вони
в той простір.
Вони просто в тебе не будуть летіти.
В тебе не буде взагалі куль ніяких, на тебе ніхто не буде нападати. Ти піднімешся в той простір, де в тебе не буде ворогів. От людина, яка починає тільки виходити з простору боротьби, вона що починає думати, що от я піднімуся на вищий рівень, от я всім ворогам дам.
Краще,
от я з ними розберуся.
Всіх по списку,
так,
всіх
так,
є
так. Так. Але сенс в тому, що коли ти піднімаєшся вище, в тебе цих ворогів не стає. Їх нема там в просторі волі, там тільки друзі. От в чому специфіка?
Якщо у тебе
практика
в голові будуть вороги, то ти ніколи на цей простір просто не піднімешся. Тому
ну,
що тебе оці всі образи, вони просто тебе не пропустять. До речі, коли я от дивився оцей момент, цей епізод в фільмі, мені зразу чомусь згадалося той сюжет, коли Петро, здається, йшов по воді, а потім почав боятися і почав, почав тонути. І чогось мене зразу це нагадало, що коли людина вірить, може навіть йти по воді і відповідно ж і кулі. А коли вона тільки починає собі ці думки в голову класти, вона ж зразу на низ спускається.
Ну от коли Морфей стрибав з будинка на будинок, він вірив, він знав, що це відбудеться, він перелетів там десь на 200 чи на 300 метрів. А у нього не було цієї віри, вона тільки в нього народжувалася. Він стрибнув і впав.
Ну так, так, так. А тут іще, я тобі скажу, дуже така цікава виникла в мене аналогія після цього фільму. Я просто отак собі от зараз так званий двополюсний світ. Тобто є правонаступниця Радянського Союзу Росія і є Сполучені Штати Америки. Ну, якби це дві таких ворогуючих, конкуруючих супердержави. Ну, як, вроді би, це подається. І я просто от собі так зловив себе на такій думці. Які фільми знімає Америка, Голлівуд, які знімає, тобто у них там про матриці, там про простір думок, що ти повинен, ну, це все вірити, що в тебе все в голові закладено. Тобто вони десь, ну, людей заставляють задуматися, проаналізувати, і десь вони людей, я не знаю, як цей фільм вислизнув, але він все рівно людину спонукає іти до цього простору. Тобто так, там все розкладується на молекули. І потім згадуєш «Руський мір», це мінти, НКВДисти, серіали, «Велика Отечественная война», і ми там саме є, ми то, на парад, на демонстрації, слава Путіну, Путін женився на Росії, і ти просто, ну, починаєш розуміти, що у них теж якийсь свій віртуальний світ, ну, ну реально російський оцей мір
Америка,
створений.
Америка дає більше вибору. І от фактично це, що ми зараз от з тобою робимо, це ми пропонуємо нашим глядачам вибір. От як синя і червона таблетка, так? Оце, що запропонував Морфей Нео. Ти сам вибираєш або синю таблетку, або червону таблетку.
Ну, як Ісус Христос сказав, хочеш йдеш наліво, хочеш йдеш направо. Так, я тобі нічого не нав'язую. Десь приблизно так, да?
Ну, він такого не казав, але...
Ну приблизно. Ні, ну він же не казав, от всі построїлись і бігом за мною пішли. Тобто, ти можеш іти, можеш не йти. Тобто, я тебе, ну як, ти створений по образу і подобію Божому, і ти маєш право вибору. Тобто, і тут же ж, ну, якась аналогія є, що
людина
ти можеш
сама може
вибрати, чи тому, піти наліво, чи направо.
Насильно в рай не загониш. Насильно в просір
ну,
волі не
ну,
піднімеш.
Ну, це так. Це треба, щоб людина
усвідомила. Тільки людина сама туди може піднятися.
Згоден.
Якщо ми йдемо далі, от по цьому фільму, там прозвучала ідея реінкарнації. В чому вона прозвучала? Що там розповідається про те, що коли всі були рабами цієї матриці, з'явився хтось один, який звільнив перших людей. Він їм показав, як це робиться. Вони потім почали звільняти інших. Але він вмер. Але вони чекають, що він знову прийде. Його треба тільки розпізнати, тому що він сам не знає, що він це вміє. І тому ця провидиця сказала Морфею, що ти знайдеш обраного, який зруйнує цю всю матрицю. І він почав шукати. Оскільки він повірив в це, що він знайде, він знайшов цього Нео, який зробив все, що треба. Так от, щодо ідеї реінкарнації. Вона пов'язана з тим, що відбувається втілення з духовного світу в земний світ. Ця ідея, вона, до речі, прописана і в Євангелії самому. Коли апостоли запитали, ну, Петро конкретно запитав Ісуса Христа, от ми пішли за тобою, що нам за то буде? Він каже, ви, які пішли за мною, в палінгенезії, тобто в багатократному втіленні, в реінкарнації, стократ більше отримаєте, і життя вічне, стократ більше отримаєте, там і життя вічне здобудете. Ну, приблизно так. Тобто сама ідея, вона дуже давня, ідея реінкарнації, що людський дух втілюється в нашу, в наш земний простір багато разів. І таким чином відбувається розвиток. Так от, в цьому фільмі дуже гарно показано, як відбувається сам процес нібито втілення. Ну, це не є, власне, втілення, а сама ця ідея, метафора. От зверни увагу, що вони перебувають в одному світі. Вони можуть зануритися в світ матриці, так? Що вони роблять? Їм там вставляють щось, і вони тут засинають, а там просинаються. Людський дух, коли він втілюється, він на духовному рівні ніби як засинає, а тут він починає активно діяти. І завдання людини полягає в тому, щоб, перебуваючи в цьому земному світі, одночасно усвідомлювати, що ти є втіленим духом. І от коли ти це усвідомлюєш, що ти є духовною сутністю, тоді ти, власне, і стаєш людиною. Тому що саме поняття «людина» – це втілена духовна сутність, це триєдина істота, яка має дух, має плоть і має психіку, має душу.
То я зрозумів так, що кожна людина повинна над цим працювати, і в неї є, ну, якби два вибори. Або вона йде в простір волі, або вона йде, залазить у цю матрицю. І, тобто, людина для себе повинна визначити, чи вона туди йде, чи туди. І тут, відповідно від того, на який вона рівень виходить, Я так розумію, що вона потім має ну, і певні, я не знаю, як сказати, периферії по реінкарнації, чи вона потім якихось може народжуватися у цих людей, які будуть далі рятувати. Тобто вона буде підніматися з кожним народженням на вищий рівень, я так розумію.
Це залежить від того, як ти закінчиш своє життя. Якщо людина закінчує життя на рівні піднесення, тоді в неї наступне втілення відбувається на ще кращому рівні. Ну, в принципі, де зупинився, там і починаєш. Якщо погано життя закінчив, тоді, відповідно, і в тебе нове стартове життя буде в поганих умовах. Це пов'язано, зокрема, з тим, про що козаки говорили, що хто умре рабом в цьому світі, той рабом і народиться. А хто умре вільним, той народиться вільним. Тому що це є в комп'ютерній грі. От ти виходиш до якогось рівня, доходиш, так? І коли ти входиш в наступний сеанс, ти починаєш з цього самого рівня. Якщо ти обвалився, знову там вниз випав, ти починаєш з нижчого рівня. Приблизно так у нас є. От теперішній світ інформаційний, ці комп'ютерні технології, вони дозволяють нам краще зрозуміти, як відбуваються оці реальні процеси втілення людського духу. Але в цьому фільмі є одна помилка. От ми просто, ну, може це не помилка, може це просто так вони показали, щоб було цікавіше. Що коли людина вмирає в матриці, то вона вмирає і в реальному світі. Насправді воно не так. Якщо людина вмирає в цьому світі, то вона тут же просинається в духовному світі. Просто відбувається пробудження. Приблизно так, як ти виходиш зі сну. От коли ти спиш, ти перебуваєш в якомусь там світі свого сну. І там ти переживаєш різні події, припустимо, там тебе щось чи налякало, чи там тебе там убили, припустимо, так, у сні. Ти просто пробуджуєшся. Твій сон тут же закінчується. І ти починаєш далі жити вже в реальному світі, потім знову настає час, і ти знову засинаєш. Тобто існує певна аналогія між нашим сном і станом бадьорості. От коли дух перебуває в стані бадьорості, не втілений ще, він все добре бачить і все гарно усвідомлює. Але якщо він засинає, це приблизно так, коли ми засинаємо. Для духа це втілення, а для нас це ніби як сон відбувається. Але є речі дуже цікаві. Є усвідомлені сновидіння. Коли ти уві сні усвідомлюєш, що це в тебе сон. І коли ти, як тільки ти це усвідомлюєш, ти починаєш розуміти, ну, якщо це сон, то я в цьому сні можу робити, що захочу. Я можу діяти, як Бог у цьому сні, тому що це ж сон. От приблизно так само відбувається з людиною, коли вона починає розуміти, усвідомлювати, що вона перебуває в цьому світі, який залежить від її думок, від її самосвідомості, і починає вільно діяти.
Тобто вона якби, можна сказати так, більше до Божої сутності ну, починає бути близькою.
Вона
так?
Пробуджується, не відбувається пробудження. Ну, мені... От знаєш, от є такий видатний святий Будда, так?
Так.
Сіддхарта, зарійського племені Сакі, тут з України. То слово «Будда» означає, що він пробуджений, він пробудився. Він усвідомив, що він, перебуваючи на землі, в цій людській оболонці, він є втіленою духовною сутністю.
Але мені здається, якщо ну, у фільмі би було так показано, як ти говориш, як воно повинно бути насправді, тоді б ну, просто зникав би сам елемент боротьби. Тому що тоді ну, немає сенсу боротися, бо ти, якби, тебе виключають, а ти переходиш в інший вимір. І мене, до речі, ти ну, наштовхнув на таку от думку. От були древні цивілізації да, на місці Сполучених Штатів Америки, де зараз ця територія. Там були інки, майя, ацтеки, які там мали піраміди, там прорахували календар той майя, які ну, по своїй натурі ну, були десь, мені здається, ці ну, народи були в просторі волі. Але потім прийшли завойовники, які фактично ну, винищили цей народ. Але ж я так себе ловлю на тій думці. Вони, значить, просто ці народи десь перейшли в якийсь інший вимір? Чи як от, якщо з цією логікою так ув'язати?
Ну, ти питання поставив дуже таке невиразне, незрозуміле.
Ну, я маю на увазі, що от, ну, фактично прийшли колонізатори, і ці ну, висококультурні цивілізації, вони ж їх ну, винищили, тобто їх не стало, прийшов оцей ну, прагматичний капіталізм, ну, грубо кажучи, прийшла матриця, да? Ця американська. А самі ці американські народи, ну, вони ж ну, пропали.
Дивись, як відбувається, що існує така залежність, що коли людина вмирає, то її дух відроджується в плоті. Але в якій плоті відроджується? Ну, по-перше, існує певний зв'язок між тим станом, який в тебе був раніше, і той стан, який буде пізніше. Якщо ти гарно прожив попереднє життя, то тобі гарні складаються умови для того, щоб ти прожив наступне життя. Де відбувається втілення? Втілення відбувається, в першу чергу, в межах свого роду, у своїх нащадках. Це в першу чергу. Або твої нащадки, або кровно споріднені люди, які належать до твого роду. Це найпростіше відбувається, тому що подібне тягнеться до подібного. Тобі найлегше втілитися саме серед своїх. І тому дух тягнеться до своїх. Друге, що притягує, це притягує, крім свого роду, свій народ. Тобто вже ширша спільнота людей. Люди, які з тобою культурно близькі. Ну, там, звичайно ж, і генетично також близькі. І третій компонент, який притягує, це притягує земля. Рідна земля. Тобто, в основному, перевтілення відбувається в рамках свого роду, в рамках свого народу і в рамках своєї землі. І це, до речі, дає ну, дуже великі стимули для того, щоб правильно діяти в кожному своєму втіленні. Треба старатися діяти так, щоб лишити після себе здорових дітей. Якщо вони будуть здорові, то ти сам народишся в здоровому тілі.
Тобто ти в першу чергу сам зацікавлений якби в здорових дітях, тому що в тебе потім зберігається шанс, що ти уже в внуках можеш себе там десь
так проявити. Саме так воно проявити. Відбувається. Так. Ага. Я досліджував ці речі, я переконався, коли баби, чи там прадіди, чи прабаби, вони втілюються в своїх внуках чи в своїх правнуках. Тобто реально це все можна побачити, як їхні риси характеру, як якісь їхні звички, як вони дивним чином переходять від одних до других, вони проявляються. Це також можна про це поговорити. До речі, про це є в арійському стандарті, я це діло описав.
Є там, що діти там згадували такі факти
життя.
Які відбувалися з їхніми пращурами.
Це те, що я сам дослідив серед своїх знайомих, тому я схильний їм довіряти.
Ну, звичайно, що воно це. А взагалі, якби, от так, якби, знаєш, резюме, от взагалі, що, на твою думку, от таке основне потрібно взяти на озброєння з матриці, і як от нашим братам-українцям, ну, виходячи з того озброєння, в сьогоднішньому часі діяти?
Дивися, я ще скажу два слова щодо реінкарнації.
Так,
що,
так.
З одного боку, ми зацікавлені в тому, щоб були здорові діти. Друге, треба постаратися, щоб ми лишили після себе культуру, щоб коли ми народжуємося, щоб не було так, як з нами вийшлося, що от ми з тобою дожили вже до зрілого віку, і все далі запитуємо, куди ми потрапили, в який світ ми потрапили і де наші речі. Знаєш? Значить, треба лишити після себе культуру, тоді народимося в світлі, в нас ці питання не будуть виникати, і нас жодна матриця тоді не зазомбує. І третє, дуже важливо, лишити після себе чисту природу. Бо те, що зараз відбувається, це взагалі жахливо. Тобто ми знищимо те середовище, в якому ми живемо. А якраз тому, що оця ідея реінкарнації, вона дуже сильно заглушена. І людина живе одним життям, після нас хоч потоп. А якщо вона, якби вона реально от, уявляла про те, що вона через 100 років все рівно народиться в цьому світі, то от що залишиш після себе, то і буде. Залишиш чистоту, будеш плекати цю чистоту, народишся в земному раю. Ну, Україна – це рай. Сам корінь – рай, він є в нашій назві. А лишимо після себе смітник, то в смітнику і народимося. Тобто все залежить від нас. Оце щодо реінкарнації. А щодо основних ідей, якщо так підвести певні підсумки, це перша ідея, що ми повинні розуміти, що ми живемо у світі суцільної брехні, але ця брехня зараз їй триматися все важче, тому що ми живемо все-таки в інформаційному суспільстві, і багато речей можна перевірити. Тобі хтось там бреше, там якийсь політик, так? А ти тут же в Google набрав якісь пошукові системи і бачиш, що воно не стикується, хтось обманює. І це все воно дуже швидко вилазить на поверхню. Зараз брехати стає все важче і важче. Тому ця система брехні, вона розвалюється. Друга ідея, вона пов'язана з тим, що диявол має доступ до того, хто плекає в собі гріхи, хто не бореться з ним. Як тільки ми вичищаємо ці гріхи, диявол не має до людини жодного доступу. Вона звільняється. От як той жучок, який виняли з Нео, так само кожна людина може власними силами позбутися тих жучків, тих гріхів, які в ній сидять. І третя ідея, вона пов'язана з тим, що людина є втіленою духовною сутністю. Її життя на цій землі, воно відбувається в реінкарнації. І що людина лишить після себе, те й отримує в наступному втіленні.
Я зрозумів. Гаразд. А взагалі, я думаю, що нас глядачі дивляться, і їм цікаво, якби теж вони будуть дописувати на сайт «Народний оглядач» свої думки і враження. Я думаю, можливо, нам є сенс, знаєш, Ігоре, зробити так, що ми, наприклад, зараз нашим глядачам можемо запропонувати якийсь інший фільм, щоб вони передивилися, так. І ми потім обговорили, і їх, може, теж на якісь думки. Тобто, давайте зробимо у вигляді такої гри. Тобто, кожен буде приймати участь безпосередньо, не тільки дивитися, а потім буде думати, аналізувати і буде співставляти свої думки. Що ти можеш до цього запропонувати?
Ну, по-перше, ми почуємо у нас на сайті на Народному оглядачі відгуки про цю теперішню передачу, наскільки вона була корисна. Якщо будуть якісь там зауваження, пропозиції, то ми це врахуємо в наступній передачі. Наступний фільм, який я пропоную подивитися, це також фільм 99-го року, 1999 року. Він називається «13-й поверх». Там також розповідається про ідею втілення, ідею перебування в різних світах, коли дух втілюється, а потім та істота, та людина, вона втілюється на нижньому рівні і так далі. Що наш світ, він має певну структуру. І якраз в цьому фільмі, в 13-му поверсі, це найкраще з усіх показано. Фільм також має сюжет і детективний, він захоплюючий, і в той же час в ньому дуже потужне метафізичне друге дно, воно навіть ще точніше і воно виразніше, воно реалістичніше, чим це, що в фільмі «Матриця». Просто «Матриця» він перший, який захоплює, а далі можна виходити вже на більш тонкі речі. Так от більш таким тонким фільмом і глибоким є фільм «13-й поверх». От ми його можемо подивитися наступний раз.
Так що, шановні глядачі, запрошуємо, хто не дивився фільм «13-й поверх», переглянути. А хто дивився ще раз, якби його проаналізувати. І разом в наступній передачі «Практична метафізика» ми чекаємо на вас і на спільне обговорення. Дякуємо.
Дякуємо.
Ваня, скільки там почали?